Καλώς σας βρήκα, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και μαζί θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο και πιστεύουμε ωραίο και συναρπαστικό ταξίδι στην απέραντη θάλασσα του βιβλίου. Μέσα από την εκπομπή θα μιλήσουμε για βιβλία και συγγραφείς, για λογοτεχνικά ρεύματα και τις συνθήκες διαμόρφωσής τους, αλλά και για την επίδρασή τους στην διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά έχοντας υπόψη ορισμένες αρχές, τις οποίες θα εκθέσουμε ευθύς αμέσως. Δεν υπήρξε εποχή που η εργατική τάξη να μην συμπεριλαμβάνει στον αγώνα της το βιβλίο, τη μόρφωση. Όχι ως άθροισμα, δηλαδή και αυτό και εκείνο, αλλά ως ενιαίο σύνολο, αναπόσπαστο, κομμάτι των δικαιωμάτων της και της δίψας της και του αγώνα της για ζωή. Δεν υπήρξε εποχή που ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, οι αγωνιστές του ταξικού εργατικού κινήματος να μην είναι με το βιβλίο στο χέρι. Στους σκληρούς καθημερινούς αγώνες, στα μπουντρούμια των φυλακών, στις εξορίες, ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, οι αγωνιστές στιγμή δεν σταματούσαν να διαβάζουν και να μορφώνονται. Από γραφή και ανάγνωση, γιατί υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις, έως τη φιλοσοφία και την πολιτική οικονομία. Και όχι μόνο, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που και εκείνοι έγραψαν ποίηση και μυθιστόρημα και ιστορικές αναμνήσεις και ημερολόγια και δοκίμια, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Η εργατική τάξη είχε και έχει ανάγκη το βιβλίο, αλλά έχοντας υπόψη της ότι η τέχνη είναι μία από τις μορφές κοινωνικής συνείδησης που βοηθάει στο να γνωρίσουμε τον κόσμο, δέχεται ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο. Αν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, μπορούμε και να τον αλλάξουμε. Και αυτή είναι η ιστορική αναγκαιότητα των καιρών μας. Συμβάλλουν όλα τα βιβλία σε αυτή την κατεύθυνση? Όχι. Η ιδεολογική διαπάλη και σε αυτόν τον τομέα είναι οξία και διαρκής. Η πάλη του ταξικού εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, η πάλη για την εκπλήρωση της ιστορικής αποστολής της εργατικής τάξης, της κατάργησης της ταξικής κοινωνίας, έθεσε τη σφραγίδα της στην εποχή μας. Το τελείωμα του συνθήματος «Πάμε για ανατροπή και κοινωνία άλλη» είναι συγκλονιστικό ως περιεχόμενο όταν ακούγεται στους δρόμους. Μιλάει για μια εντελώς διαφορετική ζωή σε κάθε έκφανσή της. Και δημιουργεί ένα κριτήριο από το οποίο μπορούμε να κρίνουμε και να προσεγγίσουμε εποχές και συγγραφείς που δεν μπορούν, ακόμα και αν το θέλουν, να αποφύγουν αυτό το κριτήριο. Υπάρχουν εκείνοι που τάσσονται ανεπιφύλακτα, πυκνώνουν τις γραμμές της εργατικής τάξης, υπάρχουν εκείνοι που την αντιμάχονται ανοιχτά ως εχθροί της εργατικής τάξης, υπάρχουν και εκείνοι που μέσα στο έργο τους ανιχνεύονται μικροί, πολύ μικροί, αλλά πάντα πολύθυμοι λίθοι που συμβάλλουν στην ταξική συνειδητοποίηση της εργατικής τάξης. Φυσικά όλα αυτά, όχι τόσο σχηματικά όσο ίσως ακούγονται, αλλά μέσα από διάφορες μορφές και πάντα με δοσμένο το ιδιαίτερο ταλέντο του συγγραφέα. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και όλα αυτά είναι αδύνατο να γίνουν χωρίς την δική σας συμβολή με παρατηρήσεις και κριτική. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.
Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο ψητό. Όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί.
Λόγους λυπιστοί
υπότι τους ακολουθούνε, υπογεία διαδρομή. Βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή, σαν μαύρο, σα μαύρο πνεύμα.
Η
τρομερή μας η λαλιά.
Η λογοτεχνία στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν αντικατοπτρίζονται άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμεσα οι κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, αλλά και διάφορα νέα λογοτεχνικά ρεύματα, νατουραλισμός, κριτικός ρεαλισμός, παρνασισμός, συμβολισμός και άλλα. Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε άλλες εκπομπές μας. Η γέννηση και η ανάπτυξη του εργατικού καθώς και του σοσιαλιστικού και πρώιμου κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ο πόλεμος του 1897, η Βαλκανική πόλεμη, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και φυσικά η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστους σπουδαίους λογοτέχνες. Ως μία πρώτη πρόταση, σήμερα θα αναφερθούμε σε βιβλία του Κώστα Παρεωρίτη και του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, αφού πρώτα μιλήσουμε με συντομία για τους δύο αυτούς συγγραφείς. Ο Κώστας Παρεωρίτης, ψευδώνυμο του Λεωνίδα Σουρέα, γεννήθηκε το 1878 στο Παρόρι της Λακωνίας. Τελείωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα και μετά την αποφύτισή του από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου διορίστηκε σχολάρχης στην Ίδρα και κατόπιν καθηγητής στον Πειραιά, την Αθήνα και τη Σπάρτη. Για την ζωή του όλη αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Ωστόσο είναι σίγουρο ότι στην Ίδρα έμεινε τουλάχιστον 15 χρόνια. Ως καθηγητής ο Παρεωρίτης ξεχώριζε, προσπαθώντας το δυσκολότερο και σημαντικότερο για έναν εκπαιδευτικό, να κάνει τους μαθητές του ικανούς να σκέπτονται και να κρίνουν. Ταυτόχρονα με το διδακτικό του έργο, οι πνευματικές του ανησυχίες τον οδήγησαν πολύ γρήγορα στο χώρο της τέχνης και από το 1903 και μετά δημοσιεύει στον Νουμά. Στα 1906 και 1907 εκδίδει τις πρώτες συλλογές διηγημάτων του με τίτλους «Από την ζωή του Δειλινού» και «Η νεκρή της ζωής». Οι ήρωες των διηγημάτων του είναι οι πλατιές μάζες της επαρχίας, έτσι όπως ζούσαν μετά την ήττα του 1897, την σταφιδική κρίση του 1890, αλλά και με την είσοδο των καπιταλιστικών σχέσεων στο χωριό. Ο παρορίτης ασφιχτιά στο επαρχιακό περιβάλλον της πρέφας και του μικροϋπαλληλισμού. Συνειδητοποιεί τον κίνδυνο της σταδιακής απονάρκωσης και γι' αυτό θα αρχίσει να αποφεύγει τους καφενέδες, όπως ακριβώς και ο Αλέξης στο μυθιστόρημά του «Το μεγάλο παιδί». Η απομάκρυνση αυτή όμως από την εντός εισαγωγικών κανονική ζωή δεν περνά απαρατήρητη στις μικρές κοινωνίες. Ταυτόχρονα ο νεαρός καθηγητής είναι και δημοτικιστής και αυτό προκαλεί επιπλέον αντιδράσεις. Η δράση του τρέφεται ακόμα την εποχή εκείνη από την παλιά ουτοπιστική αντίληψη για την αναγεννητική εθνική αποστολή του σχολείου. Βεβαίως ο ρόλος του σχολείου είναι σπουδαίος και αναντικατάστατος, όμως μιλάμε για ουτοπία, γιατί απολυτοποιήθηκε στην περίοδο της ανόδου των αστικών στρωμάτων στην Ελλάδα η αντίληψη ότι ο φωτισμός, σε εισαγωγικά, του λαού θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Η αγάπη του για τα παιδιά είναι εμφανής σε όλο του το έργο. Η μεγάλη ενασχόλησή του με την εκπαίδευση θα τον φέρει αντιμέτωπο, είπαμε ότι ήταν ανήσυχος άνθρωπος, με το σύστημα της εκπαίδευσης και το ιδεολογικό της περιεχόμενο. Από τη σκοπιά αυτή θα αρχίσει η πολιτική συνειδητοποίηση του Κώστα Παρορίτη. Έχοντας ζήσει ο ίδιος ως φοιτητής τον πόλεμο του 1897 και βεβαίως τον διεθνή οικονομικό έλεγχο που επιβλήθηκε αμέσως μετά στη χώρα, ο Παρορίτης θα στραφεί στο βαθύτερο ψάξιμο της ελληνικής πραγματικότητας. Το βήμα είναι τεράστιο, αν σκεφτεί κανείς το πώς αντιδρούν οι περισσότεροι, συμπεριλαμβάνονται και οι διανοούμενοι, σε συνθήκες καταστροφής. Μία πρώτη αντίδραση είναι η φυγή από τα εγκόσμια και η αναζήτηση μιας άλλης πραγματικότητας. Η άλλη αντίδραση είναι η αναζήτηση μιας λύτρωσης από κάποιον υπεράνθρωπο. Να γιατί συναντήθηκαν πολλοί εκείνη την περίοδο με τον Νίτσε, ο οποίος υπεράνθρωπος με σιδερένια πυγμή θα καθαρίσει τον τόπο από την κόπρο του Αυγίου και θα οδηγήσει το έθνος στον λυτρωμό. Έτσι σκέπτονταν. Ο Κώστας Παρορίτης ξέφυγε από όλες αυτές τις άσκοπες περιπλανήσεις και επιζήμιες για την συνείδηση των εργαζομένων περιπλανήσεις και βάδισε στο μόνο σωστό δρόμο που ήταν η μελέτη της συγκεκριμένης πραγματικότητας. Σε αυτό έπαιξε ένα ρόλο και η απομάκρυνσή του από την Αθήνα στα χρόνια της μεγάλης κρίσης. Γλίτωσε έτσι από την στενή επαφή με τον μυστικισμό αρκετών διανοουμένων της πρωτεύουσας.
Ματιές κι αυτά τα βράχια κι αυτά τα σπιτιά δίπλα στο γυαλό, αυτές οι μάνες με το καρβουνό στα μάτια τους κι αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν, αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί και εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. βραδιασμά κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Ο πολιτεία με το βραδιασμά κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η πρέβεσα, τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγιο πάντας και Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεσα, τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγιο πάντας και Ερμούπολης. Ο πολιτεία του Αμανέ στα τουρκοχώρια, μ' αυτές τις ρεματιές και αυτά τα βράχια, μ' αυτά τα σπιτιά δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους, θα'ρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες, κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Θα'ρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες, κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Είσαι η πρέβεσα, τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγιο πάντας και Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεσα, τα Γιάννενα και το Κιλικής, το Μεσολόγγιο πάντας και Ερμούπολης.
Οι πρώτες αμφιβολίες του Κώστα Παρορίτη για το αν ο εντός εισαγωγικών φωτισμένος λαός είναι η λύση στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του τόπου διατυπώνονται στο Μεγάλο Παιδί. Εκεί ένας πολιτικάντης προσπαθεί να δικαιολογήσει την ήττα του 1897 υποστηρίζοντας πως το έθνος δεν νικήθηκε αλλά προδόθηκε, προσθέτοντας επιπλέον πως φταίει και η Ευρώπη που δεν μας χωνεύει. Βεβαίως ο πολιτευτής τα έλεγε αυτά για να ξεγελάσει τους χωριάτες, όμως τέτοιες σκέψεις που δίνονται μυθιστορηματικά ήδη βασάνιζαν το μυαλό του Παρορίτη. Αντιλαμβανόταν ότι δεν είναι πως δεν μας χωνεύουν. Σίγουρα υπήρχε κάτι βαθύτερο και ταυτόχρονα αντιλαμβανόταν πως δεν έφταιγε ο εντός εισαγωγικών αγράμματος λαός για όλα τα δεινά του τόπου, ούτε πως η εκπαίδευση θα ήταν η μοναδική λύση για την διέξοδο. Thank you. Βαθμιαία, ο Κώστας Παρορίτης, ενώ στην αρχή η αθλειότητα της ζωής των γύρων του τον αποθούσε, αρχίζει και αντιλαμβάνεται πως έχει να κάνει με ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα δεν κυβερνούν τη μοίρα τους. Αυτό τον προβληματίζει και ενστικτοδός καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτά που βλέπει υπάρχει κάποιος αόρατος μηχανισμός που υπερβαίνει τη θέληση των ανθρώπων. Θεωρεί λοιπόν χρέος του πραγματικού συγγραφέα να μελετήσει και να αναπαραστήσει στα κείμενά του τις εκδηλώσεις των ανθρώπων και τις σχέσεις μεταξύ τους. Όμως δεν μένει εκεί. Χρέος του δημιουργού θεωρεί πως δεν είναι μόνο η φωτογραφική αναπαράσταση της πραγματικότητας, που έχει βέβαια μεγάλη σημασία σε σχέση με όσους ξεφεύγουν από αυτήν ή την ωρεοποιούν, αλλά πρέπει, έλεγε ο Παρορίτης, ο δημιουργός να πάρει συγκεκριμένη θέση απέναντι στον κόσμο. Η στροφή του Παρορίτη προς όλα αυτά που ήδη αναφέραμε και προς το σοσιαλισμό φαίνεται κυρίως από το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Στο Άλμπουρο» του 1910, όπου ο πυρήνας είναι η ζωή των σφουγγαράδων της Ύδρας. Ο κόσμος των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευομένων σε διαρκή σύγκρουση είναι το περιβάλλον στο οποίο ξετυλίγεται το μυθιστόρημα. Το κείμενο δεν οδηγεί σε τελική σύνθεση, δηλαδή ο συγγραφέας, είναι βέβαια και πρώιμα τα χρόνια, επιλέγει να μην δώσει ένα τέλος στο κείμενό του, το αφήνει ανοιχτό. Σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει οριμάσει στη συνείδησή του ποια είναι η διέξοδος, όμως από την άλλη ήδη έχει κάνει το βήμα και δεν λέει ότι υπάρχει ένα ευτυχισμένο τέλος ή ένα δυστυχισμένο τέλος. Είναι ανοιχτή η σύγκρουση αυτή και η έκβασή της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της συνείδησης του συγγραφέα, αν λάβουμε υπόψη μας το πότε γράφονται όλα αυτά. Γράφτηκε, όπως είπαμε, το 1910. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Απ' την άλλη υπάρχει μία χαλαρή σύνδεση ανάμεσα στα κεφάλαια, ούτε υπάρχει ακριβώς, θα λέγαμε, ένας πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστές είναι όλοι, καθώς θέλει μέσα από το κείμενο αυτό να αναδείξει το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Πέρα από τις όποιες ατέλειες όμως, που μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και όσα έχουν μεσολαβήσει και την εμπειρία που έχουμε πλέον, το μυθιστόρημα αυτό αποτελεί σταθμό στην πορεία του Παρορίτη, ενώ διατηρεί ατόφια και την αξία του ως ιστορικό ντοκουμέντο μιας εποχής. Thank you. Το δεύτερο μυθιστόρημα του Κώστα Παρορίτη, «Το μεγάλο παιδί», σηματοδοτεί ακόμα ένα άλμα στην λογοτεχνική του πορεία. Το έργο αυτό έχει επίσης ιστορική αξία ως ντοκουμέντο, γιατί για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι σοσιαλιστές της Αθήνας. Έχουμε εικόνες από το εργατικό κέντρο και την ιδεολογική πάλη που διεξαγόταν εκεί. Έχουμε εικόνες για την δολοφονία εργατών, που όπως πάντα βαφτίζονται εργατικά ατυχήματα. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που γίνεται η κηδεία των εργατών, πολιτική κηδεία με συνοδεία εργατικής μπάντας που ψάλλει το πένθυμο εμβατήριο, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας. Έχουμε εικόνες για το πώς οργανώνεται μια απεργία, έχουμε στοιχεία για τους ταξικούς συμμάχους της εργατικής τάξης, έχουμε στοιχεία και για τους εργατοπατέρες που στηρίζουν την απεργία μέχρι να γίνουν υπουργοί της κυβέρνησης των φιλελευθέρων εν προκειμένου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μόλις έγιναν υπουργοί οι πρώην εργατοπατέρες, ήταν εκείνοι που έστειλαν το στρατό για να καταστήλει την απεργία με σφαίρες. Στο κείμενο αυτό έχουμε και την αντιπαράθεση του διανοούμενου Αλέξη και του εργάτη Ζήση. Ο άτολμος Αλέξης είναι κοντά στους εργάτες, όμως ο Ζήσης είναι εκείνος που θα δώσει τη ζωή του υπερασπιζόμενος την απεργία. Αυτή η αντιπαράθεση δίνει το μέτρο της συνειδητοποίησης του συγγραφέα.
Πάνω στα πλακάτ θα νικήσει ο λαός. Τα κλάξον δυναμώνουν γύρω. Πολύχρωμες επιγραφές άρχισαν να ανάβουν. Ετούτη η πορεία δεν λέει να τελειώσει. Κι εγώ τυχαία σ' ακολούθησα. Ήξερα πως δουλεύεις στο διπλανό παντοπολείο. Τα νιάτα σου μαραίνονταν ζυγιάζοντας πατάτες, ρύζι, λαχανικά. Το στόμα σου ανοιγόκλινε για μερικά συνθήματα, αλλά το βλέμμα σου μηχανικά σ' αποσπούσε σε μια παραφορτωμένη βιτρίνα με στερεοφωνικά συγκροτήματα. Στεκόμουν λίγο παράμερα, έτσι που τα καλοκτενισμένα σου μαλλιά γυάλιζαν κάτω από το δυνατό φως του ηλεκτρικού που πέφτε πάνω μας. Δεν ήξερα καν το όνομά σου, κι όμως απόψε θα σε πλησίαζα, γιατί βρεθήκαμε σε τούτη δω την πορεία. Εσύ γιατί την πίστευες, κι εγώ λίγο τυχαία.
Τα επόμενα χρόνια ο Κώστας Παρορίτης δημοσιεύει άρθρα, κριτικές, μελέτες, διηγήματα και πολιτικά άρθρα. Συγκλονίζεται από την Οκτωβριανή Επανάσταση, τον ενδιαφέρει η σοσιαλιστική λογοτεχνία και το γλωσσικό ζήτημα. Συγκρούεται με τους Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και Κωνσταντίνο Θεοτόκη λόγω των πολιτικών τους πισωγυρισμάτων, καθώς υποστήριξαν τους Βενιζελικούς στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στο ζήτημα της εξόδου της Ελλάδας στο πλευρό των Αγγλογάλων Ιμπεριαλιστών. Η υπόθεση του σοσιαλισμού τον πυρπολεί και τον οδηγεί να κρίνει από αυτή τη σκοπιά και σωστά καταρχήν τους ομοτεχνούς του. Λέμε καταρχήν γιατί πρέπει να πούμε ότι σε ορισμένες κριτικές του ήταν άδικος, με την έννοια του ότι ήταν υπερβολικός. Όμως, σε καμία περίπτωση, η κριτική του δεν υπαγορευόταν από προσωπικά κίνητρα ή φιλοδοξίες. Από το 1920 ως το 1924, ο Κώστας Παρορίτης υπέγραφε ως χρονογράφος στην εφημερίδα Ριζοσπάστης με το ψευδώνυμο Σύντροφος. Τον Ιανουάριο του 1920, ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ένας από τους πρώτους κομμουνιστές στο ελληνικό εργατικό κίνημα, θα εκπροσωπήσει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, όπως λεγόταν το ΚΚΕ, στην ίδρυσή του, στη συνδιάσκεψη των Βαλκανικών Κομμουνιστικών και Σοσιαλιστικών Κομμάτων στη Σόφια, όπου θα ιδρυθεί η Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία. Στην συνέχεια στάλθηκε ως εκπρόσωπος του κόμματος στη Μόσχα για να συμμετάσχει στο δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου και φρόντισε να εντάξει το κόμμα στις γραμμές της. Η Διεθνής όρισε ως αντιπρόσωπό της για τα Βαλκάνια τον Έλληνο-Ρώσο Ορίωνα Αλεξάκη, στέλεχος των Μπολσεβίκων, ο οποίος μαζί με τον Λιγδόπουλο πήραν το δρόμο της επιστροφής. Οι δύο κομμουνιστές ηγέτες, Λιγδόπουλος και Αλεξάκης, και μαζί τους ο Βούλγαρος Οικίν, δολοφονήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα από τουρκολάζους λαθρεμπόρους και τα πτώματά τους πετάχτηκαν κοντά στις βουλγαρικές ακτές. Στο τεύχος 721 του Νουμά, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 1921, ο Κώστας Παρορίτης αποχαιρέτησε τον Δημοσθένη Λιγδόπουλο με ένα άρθρο που είχε τον τίτλο «Το στοιχειωμένο καράβι». Το 1924 ο Κώστας Παρορίτης εξέδωσε τον Κόκκινο Τράγο. Ο Κόκκινος Τράγος είναι το όνομα ενός συνοικιακού καφενείου της Αθήνας, όπου συχνάζουν άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους. Απόκληροι, άνεργοι, άρρωστοι, εργάτες που συνιστούν ένα πόλο γιατί τους ενώνει το όραμα μιας ζωής δικαιότερης. Το όραμα αυτό είναι για άλλους ξεκάθαρο, για άλλους πιο ακαθόριστο, πάντως σκιαγραφείται σαφώς. Επίσης σαφώς, ο συγγραφέας στον Κόκκινο Τράγο είναι επηρεασμένος από την Οκτωβριανή Επανάσταση και προσπαθεί καταρχήν να σκιαγραφίσει την Αθήνα του 1916, όταν οι σύμμαχοι σε εισαγωγικά της Αντάντ δεν θα διστάσουν να τη βομβαρδίσουν προκειμένου να βγει η Ελλάδα στο πλευρό τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την άλλη, ο Παρορίτης προσπαθεί να εκθέσει τις απόψεις του για μια σοσιαλιστική τέχνη στις σελίδες του βιβλίου και από τον πρόλογο κιόλας σημειώνει ότι ξέρει πως αυτές οι απόψεις τις οποίες θα γράψει θα ξεσηκώσουν νέα σταυροφορία εναντίον του. Το τελευταίο έργο του Κώστα Παρορίτη ήταν «Οι δύο δρόμοι» του 1927. Είναι εμπνευσμένο από τους μεγάλους αγώνες της αγροτιάς που οδήγησαν στο Κιλελέρ και εδώ έχουμε και τους σοσιαλιστές που προσπαθούν να ξυπνήσουν και την αγροτιά. Πέρα από τα έργα αυτά και τα πολλά διηγήματά του, ο Κώστας Παρορίτης συνέχισε να γράφει μελέτες, κριτικές και άρθρα. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε το 1872 στην Κέρκυρα. Μετά από σπουδές στην Ευρώπη και την επιστροφή του στην Κέρκυρα, ίδρυσε εκεί και μια σοσιαλιστική κίνηση το 1911. Πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1898 μέσα από τις στήλες του περιοδικού τέχνη του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Στη συνέχεια δημοσίευσε διηγήματα στο Διόνυσο και στο Νουμά, που είναι εμπνευσμένα από τη ζωή στην Κέρκυρα και από διάφορα ιστορικά γεγονότα. Γενικότερα η Κέρκυρα, τόπος γέννησης του ποιητή, είναι σχεδόν πάντα το φόντο στο έργο του. Όπως αναφέρει ο Τάκης Αδάμος, στόχος του Θεοτόκη ήταν να δώσει τον άνθρωπο στις κοινωνικές του σχέσεις και με το έργο του να ξεσκεπάσει τις αιτίες της ανθρώπινης δυστυχίας, που δεν ήταν άλλες από την οικονομική ανισότητα και την σκληρή εκμετάλλευση που κυριαρχεί στην ταξική κοινωνία. Και από την άποψη αυτή, οι κοινωνικές συνθήκες στην Κέρκυρα ήταν εξαιρετικά πρόσφορες. Εκεί υπήρχε ακόμα το φεουδαρχικό αρχοντολόι, που στην πλειοψηφία του ζούσε με την ανάμνηση των περασμένων μεγαλείων του και που εύθυνε καθημερινά ανίκανο να συλλάβει την ιστορική εξέλιξη και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Δίπλα τους υπήρχε η αστική τάξη που διαμορφωνόταν στην πόλη και στο χωριό, παραμέριζε όλο και πιο πολύ το αρχοντολόι από την οικονομική και κοινωνική ζωή και εκμεταλλευόταν το ίδιο σκληρά το μόχθο των εργατών στις φάμπρικες, των αγροτών στον κάμπο με τη βοήθεια του αντιλαϊκού διεφθαρμένου και ανήθικου κράτους και των πολιτικών εκπροσώπων της. Και ανάμεσα σε αυτούς ο εργαζόμενος λαός, βουτυγμένος στην αθλειότητα, τη φτώχεια, την αμορφωσιά, την καθυστέρηση. Παράλληλα όμως με το έργο του αναδείκνυε και περιπτώσεις λαϊκών ανθρώπων με ολοφάνερη τη θέληση να παλέψουν για να ανοίξουν καινούριους δρόμους στη ζωή της κοινωνίας. Κωνσταντίνος Θεοτόκης δημοσιεύει το 1912 στο Νουμά το πρώτο του μεγάλο διήγημα με τίτλο «Η τιμή της αγάπης». Είναι το διήγημα όπου φαίνονται αρκετά ξεκάθαρα οι σοσιαλιστικές αντιλήψεις του συγγραφέα. Το διήγημα ξετυλίγεται στο Μαντούκι, εργατικό προάστιο της Κέρκυρας. Επίκεντρο της ιστορίας είναι το αίσθημα ανάμεσα στον πολιτικό παράγοντα και ξεπεσμένο οικονομικά Αντρέα με τη νεαρή εργάτρια Ρίνη. Εμπόδιο στην αγάπη τους θα σταθούν τα χρήματα αλλά και η νοοτροπία του Αντρέα που λογαριάζει να μπορέσει να ξανασταθεί οικονομικά μέσα από το γάμο και την πρίκα. Παράλληλα μέσα στο έργο αναδεικνύονται και άλλες πλευρές όπως η διαφθορά που είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα που κίνητρό του έχει το κέρδος. Μωρέ καμιά κυβέρνηση δεν το κυνηγάει το λαθρεμπόριο. Εμπόριο είναι και αυτό, τόσο τίμιο όσο και το άλλο. Σημαντική πλευρά του έργου, ιδιαίτερα σημαντική, είναι και η αναφορά στη θέση της γυναίκας, που άλλωστε ήταν κοινό θέμα σε πολλούς λογοτέχνες της περίοδου και η συνειδητή προσπάθειά της για χειραφέτηση. Το κυριότερο όμως είναι η τελική απόφαση της Ρήνης στο τέλος του έργου. «Όχι», του είπε με απόφαση, «εδώ είναι ο χωρισμός μας», στον Αντρέα απευθυνόταν. «Θα πάω σε ξένα μέρη, σε ξένο κόσμο, σε άλλους τόπους. Θα δουλέψω για μέ και για να κουναρίσω το παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η μάνα γράμματα για να βρω αλλού εργασία. Θα τα πάρει από τις κυράδες της. Όχι, δεν έρχομαι. Είμαι δουλεύτρα. Ποιον έχω ανάγκη?» Μια απόφαση συνειδητή που φανερώνει και τη νέα τάξη που ανατέλει με διαφορετική ηθική. Την ηθική της εργατικής τάξης. Το μοναδικό μυθιστόρημα που πρόλαβε να γράψει ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης είναι το «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους». Πρωτοκυκλοφόρησε το 1922 και γράφτηκε κάτω από την άμεση επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Με την κυκλοφορία του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην εντός εισαγωγικών καλή κοινωνία της Κέρκυρας, που πίσω από τους ήρωες του Θεοτόκη φανερώνταν γεγονότα και λεπτομέρειες από τη ζωή τους. Παράλληλα, δέχεται τα πυρά της αστικής κριτικής που υποστηρίζει ότι είναι το πιο αδύνατο και σχηματικό έργο του και πως έπαψε να είναι αντικειμενικός. Όταν οι αστεί λένε να είσαι αντικειμενικός, εννοούν να υποστηρίζεις τον καπιταλισμό και να υποστηρίζεις ότι είναι αναλύωτος και αιώνιος. Στην πραγματικότητα, με το έργο αυτό ο Θεοτόκης μετουσιώνει καλλιτεχνικά το νομοτελειακό ιστορικό φαινόμενο της εξέλιξης της κοινωνίας, το πέρασμά της από ένα κατώτερο σε ένα ανώτερο κοινωνικό σύστημα. Με επίκεντρο την οικογένεια του ξεπεσμένου αριστοκράτη Αλέξανδρου Οφειομάχου, περιγράφεται η κατάρρευση της φεουδαρχίας, η αμήλικτη εκτόπισή της από την αστική τάξη σε όλους τους τομείς της ζωής, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Μα την ίδια στιγμή που η τάξη αυτή ανεβαίνει στο προσκήνιο, προδιαγράφεται κιόλας στο βάθος ο αναπότρεπτος χαμός της. Τόσο ο πίσω ο τόπος τούτος δεν μπορεί να μένει για πάντα και ούτε μπορεί να περιμένει το φυσικό και αργό ξετύλιγμα για τούτο το ξύπνημα. Πρέπει να είναι σύντομο και γρήγορο. Σε μια στιγμή σαν τούτη, όπου σύγνεφα τρικυμίας σηκώνονται σε όλα τα μέρη, πάνωθε από ένα γερασμένο κόσμο, πώς θα μπορέσει να μείνει ο τόπος τούτος αδιάφορος, θα γράψει ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο, η πρώτη εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Σήμερα στις προτάσεις μας ήταν βιβλία του Κώστα Παρορίτη και του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, βιβλία τα οποία θα μπορέσετε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Και οι δυο τους, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο Κώστας Παρορίτης, με το έργο τους ανοίγουν το δρόμο στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό πολύ πριν ακόμα την καθιέρωση του όρου. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Τάκη Αδάμου, όσα έγραψε, ότι μπόρεσαν να συλλάβουν και να εκφράσουν το βαθύτερο νόημα της εποχής, την ουσία των κοινωνικών σχέσεων και των φαινομένων της ελληνικής ζωής. Το σημαντικό είναι ότι δεν στάθηκαν στην επιφάνεια. Πίσω από την ηθογραφική μορφή υπάρχει το κοινωνικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ενώ περιγράφουν τα ήθη, περιγράφουν τις συνήθειες, περιγράφουν την κατάσταση, από πίσω υπάρχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Αυτό προσπαθούν να προσεγγίσουν και επίμονα να αναζητήσουν τους νόμους που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, τις αιτίες που προκαλούν την κοινωνική ανισότητα και τις κοινωνικές συγκρούσεις. Δεν σταμάτησαν στις θέσεις του κριτικού ρεαλισμού. Δεν τους έφταναν να επισημάνουν και να στιγματίσουν μόνο την κοινωνική αδικία και ανισότητα. Προχώρησαν πολύ περισσότερο. Πρόβαλαν μια καινούργια κοινωνία, ανώτερη, πιο δίκαιη και ανθρώπινη. Γενικά είναι η εκτίμηση ότι με το έργο τους η ελληνική πεζογραφία ανέβηκε το σκαλοπάτι της ωριμότητας και ο ρεαλισμός από στη βαθιά και ουσιαστική του έννοια, άρχισε να αποκτά τις πρώτες λογοτεχνικές περγαμηνές στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι και οι πρώτοι από τους πρώτους που θα ανεβάσουν στο προσκήνιο της λογοτεχνίας την εργατική τάξη, τα βάσανά της και τους αγωνίστες. Καλό βράδυ σε όλους.
Ένα καράβι που σαν το Παρίσι είναι η σκέψη μου και πάει. Καιρός ποτέ δεν την μπαταρίσε, σ' όλα τα πέλαγα γυρνάει. Μέσα στα μπαρυτά μεράκια μου σαν κοριό θαλμού φυλάω, μ' όλα τα όνειρα ναυτάγια μου γερό τιμόνι να κρατάω. Όσοι στο σήμερα βολεύονται έχουνε τα αύριο καμέ. Είναι η σκέψη μου και πάει. Καιρός ποτέ δεν την μπαταρίσε, σ' όλα τα πέλαγα γυρνάει. Όσοι στο σήμερα βολεύονται έχουνε τα αύριο καμένο. Μα όσοι για τα αύριο παιδεύονται θέλουν το κόσμο αδέρφωμένο. Σκύψε ουρανέ μου κι αφού κράσουμε ένας άγγελος του μόσου. Άνοιξε δρόμο να περάσω. δώσε του κόσμου γέλιο, δώσε του κόσμου γέλιο, δώσε του κόσμου γέλιο.